Probabil este una dintre cele mai cunoscute cântări pe care le-a scris David. Cântare pe baza căreia s-au scris multe poezii, s-au făcut multe comentarii. O cântare deosebit de frumoasă, care are în ea foarte multă hrană, foarte, foarte multă teologie. În această carte, în acest psalm, în această cântare, David ne vorbește despre Dumnezeu, despre Dumnezeul care stăpânește universul întreg, despre Dumnezeul care lucrează pretutindeni, despre Dumnezeul care, prin Duhul Sfânt, face lucrări extraordinare. Și m-am gândit că în această seară ne putem pregăti pentru sărbătoarea care ne stă înainte, gândindu-ne la această frumoasă cântare în care este pomenit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care Dumnezeu realizează lucrări extraordinare, lucrări mari, lucrări frumoase. Psalmul 139 este un imn de admirație. Admirație a măreției, a minunăției lui Dumnezeu. Un cuvânt preferat de David în Psalmul 139 este cuvântul minunat. Minunat. O știință atât de minunată. Te laud pentru că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. E admirativ, e o cântare, e un imn în care David admiră minunăția, măreția, frumusețea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu e de admirat. Niciodată nimic din ceea ce face Dumnezeu sau spune Dumnezeu sau se spune despre Dumnezeu n-ar trebui să ne plictisească și să ne obosească, ci ar trebui să ne încânte și să ridice dorința noastră de admirație. A admira pe cineva e un lucru normal, logic, corect, bun. E un lucru înțelept. E un lucru care demonstrează înțelepciunea și capacitatea unui om de a pricepe anumite lucruri. Când nu știi să admiri ce trebuie admirat, e un semn că sunt probleme grave. Dacă vă uitați în psalmul acesta, în primele 12 versete, sunt mai multe afirmații pe care omul lui Dumnezeu le face cu privire la minunăția lui Dumnezeu. De la versetul 13 la versetul 18 e o apreciere deosebită la adresa lui Dumnezeu, Dumnezeul care l-a creat, care l-a întocmit, care l-a țesut. Și aici este o frumoasă rădăcină din care ne tragem doctrina despre om. Pentru că ce este omul? Este ceva țesut. Sunt anumite elemente care sunt țesute la oaltă, pe care nu le poți desface în clipa în care le-ai desfăcut. Nu mai este omul om. E altceva. Iată un lucru minunat pe care nimeni nu-l știe explica. Medicina nu-l poate explica. Încearcă, sunt o mulțime de ramuri ale medicinei care încearcă să explice acest miraculos țesut. Dar cine poate? Nimeni. E lucrarea extraordinară a unui Dumnezeu care merită să fie admirat. Apoi, de la versetul 19 până la versetul 22, aveți o adversitate specială, deosebită, pe care el o simte, o are. Și întotdeauna e așa. Ați gândit vreodată că atunci când admirăm ceva, ajungem să simțim reacții adverse față de altceva? Întotdeauna când ajungem să-L admirăm pe Dumnezeu, ajungem să dezavuăm tot ce este străini de Dumnezeu, contrar lui Dumnezeu. N-ajungem să iubim și să admirăm lucruri care nu sunt compatibile cu Dumnezeu. Și este exact lucrarea pe care El o face, exact accentul pe care El îl așează aici. Cum să nu-i urăsc eu pe cei care iau numele Tău să înșele, să mintă, să jure? Cum să nu-i urăsc? Sigur că nu este încurajată ura. E vorba de faptul că atunci când îl admiri cu adevărat pe Dumnezeu, nu poți să nu disprețuiești ceea ce Dumnezeu disprețuiește. Nu poți să nu disprețuiești lucruri care aduc atingere lui Dumnezeu, care murdăresc numele atât de curat, măreț și sfânt al lui Dumnezeu. Oh, da, asta înseamnă să-L admirăm pe Dumnezeu. Și e evident că Psalmul 139, această fabuloasă cântare, se încheie cu un apel, un apel foarte important. Un apel care reprezintă niște dorințe cu adevărat demne de un om care îl admiră, care îl consideră pe Dumnezeu, așa cum trebuie să-L considerăm fiecare dintre noi. E evident că dacă am luat fiecare din aceste detalii prezentate în psalmul acesta, am stat multă vreme aici. M-am oprit la primele versete care ne vorbesc despre această admirație specială pe care David o are față de Dumnezeu prin a cânta două realități. M-am tot gândit cum să le spun, cum să le descriu. Că nu le pot descrie la modul general. Pentru că aceste două realități pot fi binecuvântare sau pot fi blestem. Aceste realități pot fi o extraordinară încurajare sau pot fi o foarte mare povară. Aceste două realități pot fi o bucurie extraordinară sau pot fi o osândă. Oricum, sunt două realități care ar trebui să reprezinte o mare binecuvântare și o mare încurajare pentru fiecare dintre cei care îl admiră pe Dumnezeu. Două realități de fantastică bucurie pentru noi și pentru viețile noastre. Două realități care ne încurajează într-un mod extraordinar. Prima este evidentă și se referă la prezența plenară a lui Dumnezeu prin Duhul Său. Unde mă voi duce să fiu departe de Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu, de fața lui Dumnezeu, de mâna lui Dumnezeu? O mulțime de cuvinte folosite ca să imprime exact același gând și aceeași inimă în fiecare dintre noi. Nimeni nu va fi niciodată într-un loc unde să nu fie prezent Duhul lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este cu atât mai de admirat cu cât este scris de o persoană într-o perioadă de timp în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu era dat ca astăzi. Sub inspirația Duhului lui Dumnezeu însă El scrie aceste lucruri extraordinare. Și sigur că am început cu ultima realitate, tocmai pentru că a doua realitate pe care o voi pomeni răiese, se leagă, se bazează pe această realitate a prezenței plenare a lui Dumnezeu, a faptului că Dumnezeu prin Duhul Sfânt este pretutindeni prezent. Nu există niciun colțișor în universul acesta în care vreunul dintre noi s-ar putea ascunde să zică aici nu este prezent Dumnezeu. Și categoric prezența lui Dumnezeu poate fi una din două, cum subliniam în alegerea cuvântului pe care am vrut să-l folosesc. E o realitate care poate fi o binecuvântare și o încurajare. E extraordinar să știi că Dumnezeu este pretutindeni și că nu vei ajunge niciodată în niciun loc și în nicio situație unde Dumnezeu să fie prezent. Nu-i lucrul ăsta de admirat? Ba da. Numai că știți cum e. Nu întotdeauna faptul că cineva este mereu lângă noi ne îmbucură. Dar mai mult am putea spune că de foarte multe ori când cineva se ține mereu lângă noi, ajungem în situația să spunem, măi, nu știu ce să fac, că ăsta se ține scai de mine. Asta înseamnă că nu te îmbucură prezența lui, ci te încurcă. Și e un mare adevăr. Pentru foarte mulți credincioși, prezența plenară a lui Dumnezeu și pentru foarte mulți oameni, în loc să fie o încurajare și o binecuvântare și o bucurie, este mai mult ceva ce îi încurcă, ce îi osândește, îi face să se simtă împovărați. Uitați-vă, de exemplu, dacă vreți să înțelegeți ceea ce spun eu, la ceea ce spune psalmul al doilea. În psalmul al doilea se vorbește despre națiuni, despre împărați, despre oamenii de pe pământ care, ce se vorbesc între ei, ce se sfătuiesc între ei? Le place că Dumnezeu este prezent pretutindeni? Le place că prezența lui Dumnezeu este plenară și că acest control al lui Dumnezeu asupra istoriei este un control real și autentic? Le place? Nu le place, pentru că ce zic ei? Să le rupem legăturile. Psalmul al doilea. Aici însă David admiră, și sigur ideea aceasta este extraordinară, admiră prezența plenară a lui Dumnezeu. Mai întâi avem o întrebare retorică. O întrebare retorică este o întrebare care chiar nu necesită răspuns și dacă ar primi răspuns n-ar putea avea mai mult decât unul singur și acela este evident. Iată-o. Unde mă voi duce departe de Duhul tău și unde voi fugi departe de fața ta? Răspuns. Niciunde. Nu sunt mai multe răspunsuri. Și în această întrebare nu este intenția lui de a fugi departe de fața lui Dumnezeu, ci este intenția lui ca prin această întrebare să ne ajute să înțelegem că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, este prezent pretutindeni. De aceea este atât de măreață sărbătoarea care ne stă înainte. Pentru că sărbătorim coborârea Duhului Sfânt, prin care Dumnezeu este prezent pretutindenea. Și asta înseamnă că nu vom exista niciodată în vreun loc și nu vom ajunge niciodată în vreo situație sau în vreo împrejurare în care Dumnezeu să nu fie acolo, să nu fie prezent. După această întrebare, urmează o întărire a acestei realități și o întărește făcând două presupuneri. Ele sunt mai multe, dacă le grupăm, sunt două categorii. Prima este presupunerea îndepărtării. Și dacă citiți versetul 8 în continuare, o să vedeți că ideea este de departe, unde voi fugi departe. Și sunt mereu luate puncte diametral opuse. Zice el mai întâi, mă duc în cer și apoi zice, mă voi culca în locuința morților. Dar spune el, descoper că și la un capăt și la celălalt, tu ești acolo. Voi lua aripile zorilor. E evident că e o presupunere, e poezie, e cântare. Mă voi duce să locuiesc la marginea mării. Dar spune el, și acolo, la marginea mării. Acolo unde ți se pare că e capătul pământului, unde nu se mai găsește nimeni, spune el, și acolo mâna ta mă va călăuzi, dreapta ta mă va apuca. Această presupunere a îndepărtării, a distanței, e o presupunere care argumentează că nimeni nu poate să ajungă departe de Dumnezeu, din punct de vedere al distanței. Dumnezeu este pretutinde. Ne aducem aminte că a încercat cineva, nu-i așa, să fugă departe. Și a gândit că exact asta e soluția, la marginea mării. A luat o barcă, a luat prețul și a vrut să meargă la Tars, undeva într-o zonă a Spaniei de astăzi, Portugalia de astăzi, undeva în zona respectivă, pe coastă. Acolo unde se credea că este capătul pământului. A gândit el că acolo nu este Dumnezeu. Nu-i așa? A doua presupunere este cea a întunecării. Spune el, bun, dacă de îndepărtat nu mă pot îndepărta, atunci poate că se poate face altceva. Se poate face întuneric în jurul meu, astfel încât Dumnezeu să nu vadă. Și e un lucru pe care mulți oameni îl cred. Aduceți-vă aminte de exemplu ce spune Domnul Iisus Hristos în Ioan capitolul 3, unde spune că atunci când a venit lumina în lume, oamenii au ales mai degrabă întunericul. De ce? Nu pentru că au constatat că e mai bine la întuneric decât la lumină, nici că e mai sănătos la întuneric decât la lumină, ci au ales întunericul pentru că faptele lor erau rele și în întuneric se părea că întunericul acoperă faptele lor rele. Dar spune el, chiar această posibilitate este una care n-are nicio substanță. De ce? Pentru că indiferent cât este de dens întunericul în jurul meu, prezența ta transformă întunericul în lumină. Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine. Și noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca noaptea. Și frații mei, lucrul acesta e un lucru care fie ne va face să fim extrem de bucuroși pe parcursul vieții noastre și de încurajați și îmbărbătați, realizând faptul că prezența plenară a lui Dumnezeu este o realitate. O realitate care trebuie să aducă în viața noastră liniștea și binecuvântarea și bucuria de a ști că Dumnezeu este mereu acolo unde ne aflăm și noi. Sau că nu există niciun loc în care ne vom afla vreodată și în care să nu fie prezent Dumnezeu. E un lucru deosebit să știm că Dumnezeu este cu noi în casele noastre. Să știm că Dumnezeu este cu noi pe stradă, să știm că Dumnezeu este cu noi la locul nostru de muncă, să știm că Dumnezeu este cu noi când suntem în spital, când suntem în suferință, când suntem în durere, să știm că atunci când poate nimeni altcineva nu mai este lângă noi, așa cum a trăit și Apostolul Pavel, nu-i așa? În epistola pe care o scrie lui Timotei cu durere, îi spune, la primul meu răspuns de apărare, toți m-au părăsit. Totuși cineva a stat lângă mine, spune el. Cine? Domnul. Această cântare înalță, admiră, această realitate deosebită care ar trebui să ne încânte pe fiecare dintre noi. Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, este prezent pretutindeni, întotdeauna, fără oprire, în vecii vecilor. Și pentru cine știe lucrul acesta, este ceva extraordinar. Bineînțeles că bazat pe această realitate, sau din această realitate, reiese o a doua realitate care este cântată în imnul acesta, care de asemenea poate fi o încurajare, o încântare, sau poate fi o durere, o povară, un blestem, o sândă. Este realitatea care ne descrie preocupările profitabile ale Duhului Sfânt, ale lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. A lucrărilor pe care Dumnezeu le face și care toate ar trebui să fie văzute profitabile pentru noi. Pentru că toate preocupările lui Dumnezeu sunt profitabile în dreptul nostru. Știm asta din multe texte din Biblie. Probabil cel mai cunoscut este cel din Romani, capitolul 8, unde ni se spune că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și în textul acesta ne sunt prezentate câteva acțiuni foarte benefice în dreptul nostru. Sigur, dacă nu suntem ceea ce ar trebui să fim și dacă nu trăim ceea ce ar trebui să trăim, e evident că aceste acțiuni nu sunt dintre cele mai bune pentru noi. Mai mult ne încurcă decât ne încurajează și ne întăresc. Prima e chiar în versetul 1. Ce face Dumnezeu prin Duhul Sfânt? Doamne, Tu mă cercetezi. A cerceta înseamnă a investiga, a verifica, a evalua. Cercetarea este o acțiune extraordinară pe care Dumnezeu o face în inimile noastre și vai de omul pe care Dumnezeu nu-l cercetează. Când Dumnezeu vrea să pedepsească pe cineva, ăsta e primul lucru pe care îl face. Când Dumnezeu vrea să osândească pe cineva, ăsta e primul lucru pe care îl face. Nu-l mai cercetează. Această lucrare, această acțiune este evident bazată pe faptul că Dumnezeu este pretutindeni, Dumnezeu este peste tot. Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, în același timp cercetează inimile noastre și inimile celor ce nu sunt cu noi, celor ce nu sunt cu noi și nici nu locuiesc în zona aceasta, a celor ce sunt în celelalte părți ale pământului pe care noi îl locuim. Dumnezeu poate cerceta toate inimile în același timp, le-a cercetat de-a lungul istoriei și în vremurile trecute și o va face și în vremurile viitoare. Dumnezeu cercetează. Și lucrul acesta este benefic. Dacă, așa cum am învățat la ora de rugăciune, suntem cu inima curată, cu mâinile nevinovate, sinceri, deschiși, dornici. De fapt, în apelul pe care autorul psalmului îl face, tocmai asta este dorința pe care o are. Cercetează-mă, Dumnezeule. Apoi spune textul, tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Și toate cuvintele care urmează descriu cum cunoaște și ce cunoaște Dumnezeu despre. Cunoaște acțiunile, știi, când stau jos, când mă scol, cunoaște nu numai acțiunile, cunoaște și ceea ce nu se vede, acțiunile se văd și alții le putem cunoaște. Însă de multe ori gândurile noastre rămân ascunse. Ei bine, spune textul că Dumnezeu de departe pătrunde gândul nostru. Dumnezeu cunoaște exact ce gândim noi în momentul acesta. Pentru că El este prezent aici. Și lucrul acesta este evident pentru noi nu odată. Descoperim în lucrarea Domnului Iisus Hristos momente în care Domnul Iisus Hristos era în anumite locuri și știa exact ce gândeau cei ce erau în jurul lui. Știa exact ce le trecea prin minte. Pentru că Dumnezeu cunoaște acțiunile noastre, cunoaște gândurile noastre, cunoaște purtarea noastră. Și cunoști toate căile mele. Sigur că toate căile mele nu înseamnă strada Dunării, nici strada Poetului. Toate căile mele înseamnă purtarea mea, modul în care mă port în fiecare zi. Și sigur că Duhul Sfânt, Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, lucrează și în modul acesta. Nu numai că Dumnezeu ne cercetează, Dumnezeu ne cunoaște. Dumnezeu cunoaște cuvântul nerostit. Zice aici textul, nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Niciun secret, niciodată, înaintea lui Dumnezeu. Ce minunat, ce încântător, ce încurajator. Este tocmai locul în care spune el în versetul al cincilea că după ce Dumnezeu ne cercetează pentru că ne cunoaște, ce mai face Dumnezeu? Ne înconjoară. Îmi place foarte mult ideea aceasta. E ideea de carantină. Ați văzut vreodată carantină? Ce înseamnă carantină? Atunci când cineva este bolnav, pentru ca să nu se îmbolnăvească și alții, se așează ceea ce se numește carantină. Se încearcă protejarea celor sănătoși de cei bolnavi, astfel încât virusul și microbul să nu treacă și să nu infecteze pe cei sănătoși. Asta e imaginea. Uitați-vă, mă înconjori de roata și deasupra. E extraordinară imaginea pe care el o prezintă. Și sigur, dacă atunci când vorbim despre cunoaștere și despre cercetare, putem spune că pot fi lucruri frumoase, benefice sau pot fi un blestem și o sândă pentru noi, cine nu-și dorește ca Dumnezeu să-l înconjoare și Dumnezeu să îl păzească, să-l protejeze, să-l țină sănătos? Ce minunat, ce frumos! De fapt, tocmai aici este locul în care apare această exclamație. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele. Iubiții mei, faptul că Dumnezeu este prezent pretutindeni prin Duhul Sfânt și faptul că Dumnezeu lucrează atât de precis prin Duhul Sfânt, ar trebui să ne facă și pe noi să-L admirăm pe Dumnezeu. O ultimă acțiune pe care vreau să o subliniez înainte de a încheia, sigur mai este acțiunea de călăuzire pe care o găsim în versetul 10, dar vreau să mă rezum la ultima, versetul 11 și 12. Este acțiunea de iluminare. Dumnezeu face lumină acolo unde este El. Vă aduceți aminte atunci când Ioan deschide cartea sa pe care o scrie, epistola sa, prima sa epistolă, ce pretenție fundamentală are pentru toți cei ce sunt copii ai lui Dumnezeu și care doresc să aibă părtășie? El spune așa: dacă umblăm în lumină, avem părtășie unii cu alții. Aceasta este lucrarea fantastică pe care o face prezența lui Dumnezeu. În orice colț în viața noastră intră Dumnezeu, întunericul se face lumină. Și lucrul acesta este de-a dreptul încântător, dacă faci ce trebuie. Dacă faci lucruri rușinoase și cineva aprinde lumina pe tine, nu-i plăcut, nu-i bine, vei fi expus. Dar dacă faci un lucru bun, este ceva extraordinar. Și lumina nu are nicio vină. Lumina își face datoria ei și treaba ei. Lumina luminează în întuneric. Așa ne spune Ioan când ne vorbește despre Domnul Iisus Hristos și ne avertizează că întunericul n-a biruit-o. Ei bine, această lumină pe care Domnul o aduce în inimile și în viețile noastre este o lucrare excepțională pe care Dumnezeu o realizează prin Duhul Sfânt pe care ne l-a dat. Așa avem lumina, având Duhul Sfânt. Da, cântarea aceasta este o cântare de admirație, e o cântare care îl admiră pe Dumnezeu, pentru că e un Dumnezeu minunat și măreț, admirând sau afirmând cele două realități care ar trebui să fie mereu marea binecuvântare pentru fiecare dintre noi. Prezența lui Dumnezeu și preocupările lui Dumnezeu. Dumnezeu este prezent pretutindeni, întotdeauna, mereu. Și Dumnezeu face lucruri extraordinare pentru inimile noastre. De ce? Și aici vreau să închei. Vezi dacă sunt pe o cale rea, spune versetul 24, și du-mă pe calea veșniciei. De ce ne cercetează Dumnezeu? De ce Dumnezeu ne luminează? De ce ne înconjoară Dumnezeu și își pune mâna peste noi? De ce ne ocrotește Dumnezeu? De ce atât de mult investește Dumnezeu în noi? Știți de ce? Pentru că va veni o zi când unii vor fi foarte departe de Dumnezeu. Știți la ce mă refer. Este exact ce spune aici. Du-mă pe calea veșniciei. Veșnicia. Acea perioadă de timp care nu se încheie niciodată, în care timpul a dispărut, de fapt. Acea perioadă este perioada în care foarte mulți oameni vor fi foarte departe de Dumnezeu. Pentru că știți ce înseamnă, de fapt, iadul? Da, iadul e un loc cu flăcări, înflăcărat, locul în care oamenii sunt pedepsiți, este iazul de foc despre care ne vorbește cartea Apocalipsa, dar știți cum mai este numit? Este numit moartea a doua. Știți de ce? Pentru că este despărțirea totală, definitivă și irevocabilă a sufletului uman de creator, de Dumnezeu. Da. Astăzi, Dumnezeu e un Dumnezeu care e pretutindeni și nu putem fi departe de El. Biblia ne avertizează și ne spune că Dumnezeu este aproape de fiecare dintre noi și Dumnezeu vrea să-L căutăm și să căutăm fața Lui, așa cum am auzit în ultimul verset pe care l-a citit fratele Dorin. Să-L căutăm, să-L chemăm. Vine însă o zi în care Dumnezeu va fi departe de unii și ei vor fi departe de Dumnezeu pentru totdeauna. Doamne, ferește-ne să ajungem acolo. Ne bucurăm în seara aceasta că avem Duhul Sfânt, că suntem aici și ne putem gândi și putem poate cânta împreună cu David, admirând minunăția și frumusețea și măreția lui Dumnezeu. Dumnezeu e minunat, e glorios. Și poate în seara aceasta și sufletul nostru poate fi exuberant și poate exploda în această exclamație: ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Te laud pentru că lucrurile sunt atât de minunate. Slăvit să fie Domnul. Doresc din toată inima ca în zilele care ne stau înainte, gândindu-ne și meditând din nou la prezența Duhului Sfânt, la persoana Lui, la sosirea Lui între noi, la faptul că L-am primit și că este în inimile și în sufletele noastre, toate aceste sărbători să aducă în noi bucuria, fericirea, îmbărbătarea, liniștea de care este nevoie, pentru că astfel să-L slăvim și să-L slujim pe Dumnezeul care a lucrat atât de minunat și care este atât de glorios în vecii vecilor.